Παβαρσίς τα νησιάντα μάιτα από τα διάφτα, τα κέντρας λιμπεράλα από κονσερβατίβε, και τα ναμπασχόν και τα φαρμόιμα νιασομίτσταρε παρλαμεντάρε, δε σαμπάσχο με κρυωτάρε τη κομμούναβε, τι πραβέσαι μάνγκετ, δε τα πονόιμ παρκατ στέτ. Τα τσίλεν και ευρύσι ακτουάλε, εκα ζύτωρ να βάρφαρι κριμιναλιτέτ κοροψιόν, να νιαστέτ τα πα περσπεκτίβ, κατεκλάρου Αρμιτσκόφσκι. Nga ana tjetër, partitë shqiptare të pozicionuara në dy bloqe, BDI-ja me LSDM-n dhe Alianca për Shqiptarët e Alternativa me VMRO-DPMNE-n mbetën në qëndrimin e tyre, se nga zgjedhjet lokale të raundit të dytë do të dihet edhe ardhmja e qeverisë. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani thotë se nuk pret krizë qeveritare, por madje sipas tij do të ketë rritje të shumicës parlamentare.
Qeveria do jetë është stabile dhe do jetë stabile edhe në të ardhmen pavarësisht qëndrimeve të partive të ndryshme politike.
Ka deklaruar Osmani, nga Alianca për Shqiptarët thonë se synimi i saj është jo vetëm humbja e partive në pushtet në të gjitha komunat, por edhe rënja e qeverisë. Alianca për Shqiptarët është e interesuar të bie pushteti korruptiv dhe i kriminalizuar i BDI-s në Tetov, Struk, Çair, Tearsë, Bogovinë. Por kur BDI të bie, përfundimisht do të bjerë edhe qeveria. Konform kësaj, do të jetë edhe sjellja jon për në raundin e dytë, thuhet në një komunikat të opozicës shqiptare, e cila pritet të jep mbështetje në Tetov kandidatit televizjes së Besa, që është në balotazh me kandidatin e BDI-s. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë miratoi të mërkurë një ligj për produktet dhe pajisjet mjekësore. Miratimi i tij është kritikuar brenda Bosnës dhe nga komuniteti ndërkombëtar, pasi vlerësohet se minon rendin kushtetues të këtij vendi. Në fakt, në periudhën e fundit Republika Srpska ka treguar shenja se po u hap rrugën krijimit të strukturave paralele në Bosnjë. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Kërcnimet shumë vjeçare të udhëzve të entitetit Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkëputje dhe ndarje të vendit mbase kanë filluar të zbatohen në praktik. Institucionet e Republika Srpskës në periudhën e fundit kanë marrë vendime që nga zyrtar tjerë, ekspertët dhe komuniteti ndërkombëtar janë parë si kërcnim ndaj rendit kushtetues. Cilat janë vendimet? Në mesin e muajit tetor, presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Željka Cvijanović, lëshoi një dekret ku tha se në këtë entitet janë të pavlefshme ndryshimet e bëra në kodin penal që kriminalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera. Këto ndryshime ishin miratuar nga ish-përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Dekreti për dy ligje u botua në gazetën zyrtare të Republikës Srpskës. Kujtojmë që vendimi përfaqësuesit të lartë ishte refuzuar nga kuvendi i entitetit. Përfaqësuesit e këtij kuvendi gjithashtu miratuan edhe ligjin për ndryshimet në kodin penal të Republikës Srpskës, ndryshime të cilat do të dënonin çdo që akuzon Republika Srpskën si një krim gjenocidial. Kjo është goditja më drejt për drejtë ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit, tha Bakir Izetbegović, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, pas vendimit të autoriteteve të Republikës Srpskës. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës së Bosnjë-Hercegovinës miratoi të mërkurë një ligj tjetër atë për produktet dhe pajisjet mjekësore. Me ligjin e ri parashihet formimi i Agjencisë për Produktet dhe Pajisje Mjekësore i Republikës Srpskës. Sipas ligjit, agjencia do të jetë një organizatë e pavarur administrative dhe do të ketë statusin e një entiteti juridik. Krijimi i një agjencie të tillë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dalë nga marrëveshja e Daytonit. Nuk ekziston asnjë rrugë kushtetuese që njëri entitet të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga institucione shtetërore, tha ambasada amerikane në Bosnjë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë pas miratimit të ligjit. Sipas deklaratës, të gjithë udhëhecit bosnjak kanë përgjegjësinë të refuzojnë veprimet destabilizuese, derisa përmenden edhe sanksione të mundshme nga ana SBA-s për zyrtarët në Bosnjë. Veprimi i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpskës vjen pasi prokurorët federal filluan një proces hetimor ndaj udhëhecit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, një erësh antar i presidencës tërheqëse të këtij vendi, Milorad Dodik, në ndyshimin se ai ka dëmtuar rendin kushtetues. Me erët Dodik pati thënë se Republika Srpska së shpeti do tërhiqet nga ushtria përbashkët e vendit, organi lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik, i cili mban lidhje të afërta me Serbinë dhe Rusinë, vazhdimisht ka bërthirje për ndarjen e rajonit banuar me serbë nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai e quan funksionimin aktual të shtetit të Bosnjës si një eksperiment i bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha palëve në Bosnjë-Hercegovinë që të respektojnë institucionet shtetërore. SBA-ja dhe BE-ja shprehen shqetësim lidhje me retorikën përqarse në këtë vend.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova do të rrisë numrin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë për 840, tha ministri i mbrojtjes Armand Meja gjatë një konference për media në Prishtinë. Ai tha se konkursi është i hapur që nga dita e njëjtë 21 tetor. Ftoi të gjitha komunitetet që dëshirojnë të jenë pjesë e forcës së sigurisë të bashkangjiten, tha Meja, duke premtuar një proces transparent për zgjedhjes së rekrutëve të rinj. FSK-ja numëron përafërsisht 2500 anëtar të rregullt dhe 800 rezervistë me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit. Planifikohet që numri pjesëtarëve të FSK-s të arrijë në 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë edhe për një vit më shumë se sa do duhej, pasi vendet e varfra nuk po furnizon me vaksina kundër koronavirusit, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtuesi i lartë i OBSH-s Bruce Aylward tha se situata në vendet e varfra jep sinjale se kriza e pandemisë mund të vazhdojë edhe në vitin 2022. Më pak se 5% e popullsisë së Afrikës është vaksinuar, krahasuar me 40% në shumicën e kontinenteve tjera. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje agjencive dhe qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që trisin mbështetjen e tyre për afganët që janë në rrezik, pasi në muajin gusht talibanët morën kontrollin e pjesës më të madhe të Afganistanit. Shumë afgan janë në rrezik të madh të hakmarrjes nga grupi islamik i vijës së ashpër, duke përfshirë mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Aktivistët e të drejtave të grave, punonësit e mediave, gjyqtarë dhe të tjerë që më parë kishin pozita zyrtare administrative dhe në pozicionet e sigurisë. Kremlini tha se nuk e respekton vendimin e Parlamentit Evropian për t'i dhënë Aleksej Navalnyj çmimin më të lartë për drejtat e njeriut. Udhëheqësi i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalnyj fitoi të mërkurën çmimin Saharov për lirinë e mendimit. Të çmimi vjetor i Parlamentit Evropian i nda atij për, siç u tha, ekspozimin e korrupsionit në Rusi dhe të përpjekjeve për frenimin e lirive në këtë vend. Shumë ekspertë thonë se ky veprim i BE-s i dërgon një mesazh të fortë presidentit rus Vladimir Putin se kundërshtari i tij më i ashpërt tani më është një figurë globale dhe jo vetëm një fenomen lokal rus. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.